Labą dieną, gerbiami klausytojai, su jumis eteryje laida Verslo mitai ir aš Nerijus Jasinavičius. Šiandien pas mūsų svečiuose kompanijos Easting Express vadovas Edgaras Rimgaila.
Labą dieną.
Ir šiandien mes kalbėsimės apie tokią įdomią temą, arba bandysim išsklaidyti mitą, gal ne tiek sklaidyti mitą, bet diskutuosim apie tai, kur vis dėlto verslo vadovas turi skirti savo dėmesį. Nes apribojimų teorijos kūrėjas Eliahu Goldratas, vieno žymiausių verslo romano tikslas autorius savo gyvenimo pabaigoj, ilgai jisai visą gyvenimą nagrinėjęs įvairiausius verslo apribojimus, savo jau gyvenimo pabaigoj įvardino, kad pats svarbiausias įmonės apribojimas yra vadovo dėmesys. Ir kad vadovo dėmesys, kuris jisai skiriamas, nulemia tai, ar kompanija gyvuos ir kaip sėkmingai jinai gyvuos. Taigi, Edgarai, gal trumpai apie jūsų kompaniją ir savo patirtį, na, kuriant tą kompaniją ir kaip vadovas, kaip ten jau teisė su tuo dėmesiu ir panašiai?
Na taip, tada gal truputėlį nuo pradžių. Veiklą pradėjome 2008 metais, dviese su broliu, ir iki tol neturėjome jokios verslininkų patirties. Aš buvau, turėjau tam tikrą pakankamai turtingą specialisto patirtį, brolis buvo tuo metu medicinos universiteto studentas ir nusprendėme veiklą pradėti pagal mano specializaciją viename, sakyčiau, konkurencingiausių verslo sektorių Lietuvoje, transporto ir logistikos paslaugos.
Tuo metu, jeigu aš gerai atsimenu istoriją, nes tai ne taip jau ir seniai, tai buvo, matyt, pats blogiausias periodas pradėti toje sferoje verslą. Čia ta pats karštymetis krizės.
Jo, tai turbūt šitas momentas ir susijęs tam tikrą dalimi, kaip tai paradoksaliai beskambėtų, su mūsų sėkme, nes veiklą pradėjome per didžiausią turbūt nuosmukį nepriklausomos Lietuvos istorijoje ekonominį ir tuo metu tikrai ne dėl to, kad žinojome tiksliai, ką daryti, taip atsitiko, dėl to, kad taip atsitiko. Ir kaip sakyti, vos pradėjome veiklą, po truputį įsivažiavome ir prasidėjo tie pokyčiai, kurių mes neplanavome. Aplinkui niekam lik nieko nebereikėjo, beveik masiškai pradėjo bankrutuoti mūsų sektoriaus įmonės ir tuo momentu mes supratome, kad turime tam tikrą pranašumą. Mes neturėjome skolų, mes neturėjome išpūstų veiklos sąnaudų, o to pačiu turėjome gan stiprią koncepciją, kaip mes tai norėtume padaryti ir daug energijos. Tai kitas momentas, kuris, na, kaip sakyti, kurio irgi negalėjome suplanuoti, buvo tai, kad, vaizdžiai kalbant, aplinkui pradėjo virsti ąžuolai ir mums atsirado galimybė pirmiausia pasamdyti darbuotojus, kurių pradedanti įmonė tikrai nebūtų sugebėjusi privilioti įprastom sąlygom ir užimti tuščias vietas, kurios atsivėrė irgi nykstant sektoriaus įmonėm. Ir, kaip sakyt, tas postumis, tas šuolis buvo tikrai stiprus ir mes, iš esmės, nuo 9 iki 12 metų augome, mūsų pardavimo pajamos augo daugiau negu 1100%.
Tai, kiek darbo vietų nuo to laiko, kai įsikūrėt, sukūrėt?
Na, iš esmės, dabar yra apie 50 darbuotojų mūsų įmonių grupėje, dabar jau yra kelios įmonės.
50 darbuotojų. Dabar, na, natūralu, kad startuojant kompaniją, kažkur buvo skiriamas dėmesys, kur jūs kaip vadovas, kaip tas pagrindinis steigėjas ir variklis, kur jūs skirdavo tą savo laiką ir dėmesį?
Gal pradėčiau nuo tokio, kaip sakyti, teorinio savo įsivaizdavimo, kur turėtų būti skiriamas vadovo dėmesys ir ta paskui papasakosiu, kaip buvo iš tikrųjų. Na, mano akimis, vadovo pagrindinė užduotis nustatyti įmonės kryptį, pagrindinę veiklos kryptį. O didžiausias iššūkis vadovo tai sutelkti, nukreipti organizacijos resursus tam pagrindiniam tikslui pasiekti. Ir, o tarkim, Na ir aišku, vadovo veiksmai, dėmesys turi būti nukreipti į to pagrindinio tikslo siekimą. Na, o jaunai, be to labai sparčiai, na, eksponentiškai augančiai kompanijai, tai tampa, na, jos tiksliau vadovui tampa tai, na, tikrai dideliu iššūkiu, nes, na, iš esmės, tu tokiam esi tokiai būsenoj tokio situacinio vadovavimo, ta prasme, kai tu nori žinoti viską, dalyvauti visame kame, bet tavęs nepriimami jokie rimtesni sprendimai, tu prisiimi atsakomybę, tiksliau, na, kaip vadovas už viską, ir iš esmės tai suėda didžiąją dalį tavo laiko, energijos, ir na, praktiškai tu nebematai nei veiklos krypties, jo labiau negali objektyviai analizuoti ar daryti kažkokias korekcijas toje veikloje, žodžiu.
Tai tas dėmesys, veltis, reiškia, arba lysti į visas detales, tai tam tikra prasme yra švaistyt vadovo dėmesį. Taip?
Būtent, ta prasme, tai yra tokia pasiekmė to, kaip sakyti, pirmas dalykas, jaunos veiklos, kurioje daug neapibrėžties, kurios veiklos procesai tikrai nėra sustyguoti, sutvarkyti, ir tai iš tikrųjų nėra įmanoma, kai tu sparčiai vystaisi. Na, tu negali numatyti visko ir tu net neplanavai to, kas atsitiko. Tai tampa tikrai didelių iššūkių, nes na, pradedi, tarkim, diegti sistemas. Pradedi stengiesi stabilizuoti veiklos procesus. Tada atsiranda nauji iššūkiai. O kaipgi pamatuoti save, kaip pamatuoti kitus, nes neužtenka vien paskirti, tarkim, vadovą, kuris nuo rytojaus bus atsakingas už tai, ką tu darai vakar. Reikia žinoti, kaip jo veiklos rodikliai bus pamatuojami, kaip tai įtakos veiklos efektyvumą. Na, tai pakankamai toks rimtas iššūkis tame etape.
Tai iš tikrųjų neužtenka skirti dėmesio daryti tą biznį, taip, pačiam ten dirbti ir panašiai, bet kažkuriuo metu jau tenka tą dėmesį pradėti kreipti į na, tam tikrą prasme aprašymo, tai kaip pats dirbi, kad galėtum perduoti ir deleguoti tam tikrus darbus kitam.
Taip, būtent šita dalis ir yra turbūt didžiausias iššūkis, kaip pasakyti tam tikrą fazę.
O čia vienas iš tokių rimtų iššūkių, su kurio susiduria, dažnai tenka girdėti iš tokių vadovų, kurie pradėjo savo verslą, na, kadangi jie labai gerai tą sferą žinojo ir tam tikrų metu tampa tas esminis apribojimas, kad vat, aš vis tiek geriausiai moku, taip? Ir vat, kiti taip gerai nepadarys. Kaip pačiam pavyko peržengti tą apribojimą arba na, inerciją arba baimę, kad kiti irgi gali padaryti ne ką prašiau.
Iš esmės negaliu vienareikšmiškai pasakyti, kad viskas man pavyko ir aš šiandieną jau esu tikras toks vadovas, kuris niekur nelenda ir niekur nesikiša, bet iš esmės čia turbūt na, pagrindinis tokio mąstymo pokytis ateina, kai tu supranti, kad specialisto kompetencijos įmonės vadovavime iš esmės tampa nebeesminės. Specialistų yra iš tikrųjų geresnių už tave ir turėtų būti organizacijoje.
Ok, tai jeigu tam tikrų metu jau vadovas tikrai pradeda būti ne specialistu, tai jisai, reiškia, turėtų skirti dėmesį ir kaip pačiam sekėsi skirti dėmesį į tą verslų, nu ne verslo, bet procesų sudėliojimą ir sistematizavimą.
Didžiausias iššūkis, kuris galbūt ir šiandien man yra aktualus, yra na, tas pamatavimas. Ką reikia matuoti kažkokiu konkrečiu atveju, nes na, įprastai mes matuojame versle na, finansinius rodiklius, kas iš tikrųjų versle yra labai svarbu ir reikia tą finansinę sveikatą matuoti ir žinoti, bet finansiniai rodikliai turi kelis trūkumus. Pirmiausia, jie dažniausiai parodo tik tai praeitį, tai kad tu jau esi padaręs. Ir kitas dalykas, jie turi tam tikro inertiškumo savybę, nes finansiniai rodikliai gali būti vis dar geri, o tu galbūt jau nukrypai nuo savo pagrindinio kelio, galbūt tavo kokybė kokybė jau pradeda buksuoti kažkurioje toje vietoje. Ir
jo, finansiniai rodikliai iš tikrųjų yra pakankamai inertiškas. Ir ypač jeigu didesnė organizacija, jinai turi tam tikrą inerciją. Tu jau praradinėjai klientus, bet dar vis, sakykime, iš inercijos atrodo finansai visai neblogai. Na, dabar pats kiek laiko nu, dabartiniam gyvenime, kad dabartiniai situacijai, na, paimkim taip, jeigu darbo laikas vis tiek, matyti ne 40 valandų darbo savaitė vis dar, taip, šiek tiek ilgesnė, bet va, procentaliai arba didžiausią dalį laiko, kur yra skiriamas dėmesys pačio? Ir ar manai, kad ten turėtų būt? Ir kaip pavyksta tą manimą įgyvendinti?
Ne, aš vis dėlto, aišku, ta organizacija jau yra pasiekusi tam tikrą tokį jau išsivystymo lygį, kai tikrai yra ir kam deleguoti, ir tikrai yra žmonių, kurie atsakingai ir gerai atlieka funkcijas tam tikras. Ir aš stengiuosi pagrindinę laiko dalį skirti būtent tos na, strateginės krypties nustatymui, ieškojimui. Ir, o pagrindinis laiko sąnaudos turbūt, kurios na, aš skiriu, tai na, tarkim veiklos procesų organizavimui, jų, kaip sakyti, aprašymui, jų stabilizavimui, matavimo sistemų kažkokių įdiegimui.
Nes, o ar pats manai, kad skirtingose kompanijos vystymuose etapuose vadovo dėmesys turėtų būti na, skirtingose vietose, ar vis dėlto vadovas turėtų labiau visą laiką į tos esminius kažkokius dalykus žiūrėti?
Na, aš čia šitoje vietoje tik tai asmeniškai galiu pasakyti, kaip man buvo ir aš vis dėlto tikiu, kad pradinėme vystymuose etape vis dėlto galbūt ir gerai, kai vadovas na, yra toks, kaip sakyti, pasišventęs tai veiklai ir yra panyręs visą savo esmę ir kai pasieki tam tikrą kažkokį tai jau bazinį rezultatą, tada pradedi savo, kaip sakyti, stengtis truputėlį galbūt iš šalies pažvelgti į veiklą ir tai galbūt esminis yra pasikeitimas.
Ok, tai dar vienas dalykas, kuo dažnai serga kompanijos, ypač augančios kompanijos kažkuriuo metu, kai jau atrodo procesai pradėjo veikti daug maž normaliai, neaišku, tos lygos yra net ne kompanijų vadovų, bet kompanijos procesai jau kaip ir veikia normaliai, kaip ir kompanija vystosi pakankamai sėkmingai, tada atsiranda noras kažko daugiau, tam tikrų, na, sakykim, galbūt nuotykių ir tų galimybių yra visada daugiau ir panašiai. Kaip pavyksta ir ar pavyksta išlaikyti tą tam tikrą susifokusavimą ar kartais, na, sakykim, bandymas pagauti daugiau galimybių negu yra šiuo metu pajėgumų ar dėmesio ar šitų ar nu, netekia įkristi į tokią.
Mano požiūriu, tai yra na, vienas toks didesnių pavojų verslininkui, verslo vadovui, nes iš viena vertus verslo esmė yra vystytis, ieškoti naujų kažkokių galimybių, ieškoti visą laiką augimo kažkokių tai galimybių ir tu, kaip sakyti, ir kai tau gerai sekasi, kai tu, ten, tarkim, sparčiai vystaisi, tavo rezultatai yra pakankamai geri, vienareikšmiškai kyla noras kažką daryti daugiau. Ten galbūt truputį nebūdingas veiklas kažkokias išbandyti, naujus asortimentą plėsti, kažkokią naują rinką lysti. Ir tikrai tokių nuodėmių esu padaręs. Tai, kaip sakyti, kažkurio momentu tai atrodo labai žavinga, tu visą galvą puoli į tą naują kažkokią veiklą. Ir tai turi tokius pakankamai ryškius pavojus, nes pirmas dalykas, tavo dėmesys nukrypsta nuo pagrindinės veiklos. Kitas momentas, na, resursai, tiek kažkokie organizaciniai, tiek investiciniai resursai, galbūt pakrypsta net tai, kur yra pagrindinė.
Resursai ir darbuotojų dėmesys, matyt, biškiai, truputėlį keliauja paskui ir vadovo dėmesį.
Būtent. Ir tada tu kažkurį vietoj supranti, kad tau toj kažkokiai naujoj veikloj ne taip sekasi, kaip sekėsi su ta įprastinė bazinė veikla, o tuo tarpu, kol žaidėjai, tenai, kur reikėjo savo konkurencinį pranašumą stiprinti, jau galbūt truputėlį pristabdėjai.
Ja, vis tiek, jūs veikiate toj logistikos rinkoj, kuri yra, na, sakykime, taip pakankamai konkurencinga, kurioje iš vienos pusės nelabai ką naujo išgalvosi, nu, atvežimas jis yra atvežimas. Kiek jūs matot, reiškia, tą vat, vadovo, ant kiek tai yra svarbu vadovo dėmesys to konkurencinio pranašumo kūrimui, tobulinimui, stiprinimui, išlikimui kompanijos?
Esminis vadovo dėmesys yra šitoje situacijoje, nes na, nepaisant to, kad konkurencija ir rinkos prisotinimas yra tikrai didelis, nes na, tikrai labai daug Lietuvos verslo įmonių veikia šitame sektoriuje. Tačiau visą laiką darant kažką kokybiškai arba išskirtinai, specializuojantis kažkokioje tai veikloje galima tai daryti išskirtinai gerai. O tam, kad specializacija na, būtų tvirta, kad veiklos kryptis na, turėtų kažkokią labai, labai konceptualų pamatą, tai būtinas vadovo dėmesys ir jis negali būti skaidomas šitoje vietoje.
Jo, tai iš tikrųjų matyt tenka pritarti ir tai nuomonei, kur sako dauguma tų strateginių verslo konsultantų, kad esminis vadovo dėmesys turėtų būti koncentruojamas į tris esminius dalykus, tai kaip sukurti konkurencinį pranašumą, kuris leistų iš tikrųjų įmonė atsiplėšti nuo konkurentų, kaip jį išnaudot. Ne? Nesgi sukurtas konkurencinis pranašumas jis turi virsti pinigais galutiniam rezultate. Ne? Išnaudojimas ir trečias labai svarbus dalykas yra visos tos sistemos palaikymas, kaip neprarast. Taigi, iš tikrųjų šiandien mes su kompanijos Teasting Express vadovu Edgaru Rimgaila diskutuojame, tiem, kurie ką tik prisijungė klausytojai, diskutuojame apie tai, kur turi būti fokusuojamas arba kur turi būti skiriamas įmonės vadovo dėmesys, kad kompanija klestėtų ir auktų. Ir mes savo diskusiją pratęsime po nedidelės pertraukos ir toliau pasišnekėsim vis dėlto, kokie didžiausi pavojai išvaistymo dėmesio slypi, kaip vadovas gali pakliūti spastus ir išvaistyti savo dėmesį. Taip kad būsim po pertraukėlės. Vėl mes grįžom, laida Verslo mitai ir Nerius Jasinačius, svečiuose pas mus kompanijos Teasting Express vadovas Edgaras Rimgaila. Ir prieš pertraukėlę mes labai smagiai diskutavome apie tai, kad vadovo dėmesys iš tikrųjų yra vienas svarbiausių dalykų nulemenčių kompanijos sėkmė ir kur jisai turėtų būti skirtas, kokie pavojai tai slypi, kad vadovas gali išvaistyti. Ir dabar jau, sakykime, laida mūsų eina link pabaigos, tai vis dėlto kur pats dabar vat, matot savo kompanijoje svarbiausius dalykus, kur skiriat ir artimiausių metų planuojat skirti daugiausiai dėmesio?
Na, aišku, vienareikšmiškai vadovo arba tiksliau mano dėmesys šiandien yra skirimas na, tai pagrindinių tų konkurencinių pranašumų stiprinimui ir kad juos na, įgyvendinti, kaip sakyti, reikia na, tiksliai žinoti, kaip vis dėlto tu veiki, kaip kokybiškai tu veiki. Ir čia norėčiau vėl grįžti prie tos matavimo temos ir man atrodo, kad na, vienas aktualiausių tokių momentų yra, kuriuos galima būtų, į kurias reikia kreipti dėmesį, na, kaip vis dėlto tau sekasi tuos vykdyti standartinius įsipareigojimus, tai kas yra tavo verslo esmė.
Jo, čia kaip gamybininkai sako, mes labai patikimi, mes niekada nevėluojam, bet nematuojam, kiek nevėluojam. Taip, tai jeigu tu nežinai, koks tavo yra tas serviso lygis ar paslaugų patikimumo lygis, iš tikrųjų tu negali šnekėti, kad turi konkurencinį pranašumą.
Taip, nes savęs tikrai yra sudėtinga to tam kompleksiškumui suprasti vis dėlto, koks veiklos parametras yra svarbiausias ir norint išsirinkus kažkokią tai veiklos dalį kaip savo konkurencinį pranašumą, reikia tiksliai žinoti, kaip tu įgyvendini tą parametrą. Na ir kitas susijęs momentas, reikia matuoti, kiek vis dėlto tu broko gamini. Kiek yra netitikimų.
Ne tik matuoti, bet ir mažinti po to matyti.
Ja, reikia žinoti.
Ja. O vat dar pats, kiek, kadangi kompanija jau, sakykime, ne kūdikystės, taip sakant, fazėje jau pakankamai išaugusi, kiek laiko skiria dėmesio darbui su personalu?
Na, čia atskira tema ir irgi strateginio lygio kaip toksai kryptis, nes mes tikrai labai aktyviai dirbame su jaunimu, bendradarbiaujame su pagrindiniais universitetais Lietuvos. Mūsų organizacijoje per metus bent 30 studentų atlieka praktiką ir iš esmės tai yra
beveik dirba tam tikrą universitetą mažu.
Iš esmės tai buvo jo pasirinkimas, nes mes manome, kad tai vienas iš tokių efektyviausių personalo atrankos modelių, nes jaunas žmogus, jisai dažniausiai neturi patirties, neturi kur tos patirties gauti, ir kitas dalykas, jisai nežino, ar jam patiktų toj kompanijoje dirbti, ar jis atitiktų tos kompanijos kultūrą. Dėl to atėjęs 2-3 mėnesiam į realią darbinę aplinką, o mes sukūrėme pilną darbinę infrastruktūrą tiems jaunuoliams, kurie ateina pas mūsų praktiką, tam, kad jie galėtų na, iš tikrųjų padirbėti ir pamatyti, ar jiems ta veikla patinka, ar kompanija tiktų kaip jų ateities darbovietė. Tai čia galbūt toks momentas, kurį mes stengiamės puoselėti ir tą kryptim dirbti, kad turėtume galimybę vystytis. Nes tikrai dažnai girdime, kad verslas skundžiasi, kad nėra jaunų ir motyvuotų žmonių.
Aš manau, mes apie tą mitą, kad nėra jaunimo motyvuota, pašnekėsime vėliau. Tai apibendrinant, iš tikrųjų, ką mes čia išsidiskutavom, kad vadovo dėmesys labai svarbu, todėl kad paskui vadovo dėmesį įmonėje keliauja ir darbuotojų dėmesys, ir resursai, ir jeigu jisai išblaškomas, tai pametama pagrindinė ta konkurencinis pranašumas, įmonė gali prarasti savo rinkas, klientus ir panašiai, taip kad labai svarbu susikurti sistemą ir nešvaistyti vadovo dėmesio. Šiandien pas mūsų svečiuose buvo kompanijos Easting Express vadovas Edgaras Rimgaila ir mes šnekėjom apie tai, kur vadovas turėtų fokusuoti savo dėmesį, skirti savo dėmesį. Ir laida Verslo mitai, įrašus, jau šiandien turėjom trečią laidą, įrašus jūs galite rasti tiek žinių radio archyve, tiek mūsų puslapyje nuo amato prie verslo, tai amver.lt. Ir dėkui už tai, kad klausėtės, dėkui Edgarai už labai smagias įžvalgas ir su klausytojais susitiksime po 2 savaičių. O su Edgaru, manau, dar pasidiskutuosim kažkada apie motyvuoto, ar yra motyvuoto jaunimo norinčio dirbti Lietuvoje.
Ačiū.
Dėkui, viso gero.